Naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti namoonni ajjeefamaa jiraachuu hawaasni dubbata. Biiroon bulchiinsaaf nageenya naannoo Oromiyaa gama isaatiin ajjeechaan awwaalaa itti ta'e dogoggora ta'uu kan amane yoo ta'u, kan shaashamannee tarkaanfii seeraa kabachiisuuf fudhatame jedhee jira. Ajjeecha sabbatatti raawwatame immoo kan rakkoo wal jidduutti uumameen mudateef shakkamtoonni to'annoo jala ooluun himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Yeroo 7 hin caalle keessatti Oromiyaa bakka garaagaraatti namoonni ajjeefamaatiin jiraachuun hedduu dhaga'amu jira. Ajjeechaa kana keessaa namoota kallattiidhaan qaamni nageenyaa mootummaa ajjeesan jiran jedhanii akkuma dubbatamaatiin jiru qaamni eenyummaan isaanii hin beekamne illee namoota ajjeesaa jiraachuutu himame. Isa kana keessaa nama qaamolee nageenyaatiin Harargee Awwadaayeetti lubbuun isaa ba'ee fi barsiisaa yuunivarsiitii Madda Olaabuu ta'uun isaa kan himamu. Obbo Fiqaaduu Toleeraa Shaashamanneetti qaamolee nageenyaatiin kallattiin ajjeefamuu dubbatan. Namni gama biraa namoota eenyummaan isaanii hin beekamne sabbataatti ajjeefamaniitiin jiran jedhaman luba Pheexros Tasfaa'ee Aagaa tajaajilaa Bataskaana Ortodoks Tawaahadoo Itoophiyaa ta'uu isaaniitu himame. Haati warraa luba Pheexros Tasfaa'ee Aagaa aaddee Buzunash Tasfaa'ee yeroo hedduu namoonni afaan Oromootiin maaliif wangeela lallabda jedhaniitiin isatti dheekkamaatiin turan jiraachuu fi na sodaachisu jedheellee natti himee ture jedhu. Waan tibba kana ta'aatiin jiruun walqabatee if deebii akka kennan hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad gaafannee jirra. Obbo Jibriil illee taateeleen hundayyuu dhuguma ta'uu dubbatanii garuu isa kana keessa kan dogoggoraan ta'e kan seera kabachiisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamee fi kan qaamolee gama biraatiin illee raawwatametu jira jedhu.
Namoonni miidhaman kun namoonni tarkaanfiin fudhatame jedhamu kun muraasni kan gara mootummaatiin hanqinna irraa ka'ee namni tarkaanfiin dhuunfaa tarkaanfiin fudhate jira. Kennaaf kan Abodaa Keellaa irratti yeroo dabramu tarkaan humni eegumsa irra jiru yookaan dambii askabbaarii wanni jedhamu kun seera ayyaata kan namni kabachiisuudhaaf hojjeteetti hojjetu kan makiinaa dhaabsisa jedhee tarkaanfii hin taane fudhate. Warri tarkaanfii akkasii fudhatan battalumatti gara mootummaatiin qulqullaa'ee hidhamanii tarkaanfii irratti qulqullaa'aa jira. Kan sabbatattis dhufeetiin yoo ilaalu kan sabbataa mootummaadhaanis humnoota farreen nageenyaa kan birootiinis waan walitti qabatu miti haga ammaatti ragaan kan argisiisu. Garaagarummaa hoggansaa yookaan hordoftoota amantii sanii gidduu jirurraa waan madde ta'uu isaa haalli adda addaa agarsiisa. Kanarraa kan ka'es namoonni waan kanaan shakkaman gara seeraatti akka dhiyaatan qabamanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jira. Kan Shaashamanneetis abbaa torbeeti. Shanii qofa osoo hin taane qindeessa abbaa torbeeti. Waa hedduu kan naannoo sanitti hojjechaa ture. Bombii du'a isaa dura guyyaa sadii dura mana hidhaa irratti darbatames kan darbachiise isa. Nama bara dheeraadhaaf gara lixaatti qindeessaa ture. Nama hedduu balleessiisee shawaa kana keessas garee nama hedduu balleessiisee xumura irratti. Gara naannoo Shaashamanneetti gadi gale yoo gara Shaashamannee gale gara jala moo sadiiti kan inni achitti qindeessummaadhaan hojii kana jala qabe. Hojii lama hojjeta. Tokkoffaa hojii qindeessummaa abbaa torbeeti kan naannoo sanitti hojjetu. Lammaffaa immoo humna faayinaansii waraana shanee jettee riqee lolaa shanee jettee fo'amtu naannoo kibbaa jiru waliin walitti qabatu faayinaansii qindeessee kan gara Soloolloo fi iddoo adda addaatti ergitu isaa. Kanaaf gara lixaarraa. Garana kan dabree fi asxeetti hordoffii taasifameen kan dhaabbatee gara seeratti dhufuu diduu isaarra deebiin inni kenne garasitti kan isa geesse ta'uu isaa akkuma uummanni hubatuuf.
Namni kun
Yuniversiti Madda Walaabu damee magaalaa Shaashamannee hospitaala Kuyyaraa keessatti barsiisaa damee fayyaa ta'uusaa Yuniversiti Madda Walaabuu irraa mirkaneeffanneetiniin jirra. Inni gama biraa ammoo namni kun waraana kam banee harkaan to'achuun dadhabame jennaaniin sadarkaa dhukaasa lubbu namaa baasuutitti dhaqqabuu danda'e.
Shaniin yeroo ammaa waraqaa hedduu qabaattee deemuu dandeetti. Yuniversiitii keessaa waraqaa yuuniversiitii qabaachuu dandeetti. Dhaabbilee misooma adda addaa keessatti waraqaa eenyummaa baattee deemuu dandeetti. Waraqaan eenyummaa suni isaantu oomishe immoo dhaabbileetu kenneen suni waan itti deemamee adda ba'u ta'a. Nuuf fiqaaduu mootiitiif yuuniversiitii Madda Walaabuu waraqaa eenyummaa kenneetiniin akka inni barsiisummaadhaaf bobba'u taasise taanaan nuhuyyuu yuuniversiitii mataan isaatu iyyuu waan gaafatamu qaba jechuudha. Nuuf kun eeruu gaariidha jennee fudhanna. Garuu fiqaaduu mootii qulqulleeffamee adda bahee sochii taasifameen hordoffii taasifameen isa dhumaa sadarkaa itti irra gahamee wanti hundi qulqullaa'ee yeroo gara tarkaanfiitti qabuudhaaf deemamu innis odeeffannoo qaba waan ta'eef achii bahee gara manna haaraa maatii naannoo hedduu kana kaaftee kanatti dhufe duuka deemamee hin barbaadamta jennaan shuguxiidhaan eenyu tarkaanfii fudhachuudhaaf shuguxii baafatee tarkaanfiitti. Dhukaasee qaxirriirraan utaaluudhaaf yeroo hin deemu humni nageenyaa tarkaan fudhate kanagaa uummanni Shaashamannee hin beekaa jechuudha.
Dhimma barsiisaa yuuniversiitii Madda Walaabuu ta'uun isaanii himamu obbo Fiqaaduu Toleeraa magaalaa Shaashamanneetti ajjeefamaniin walqabate dhiheenna kana ergama garagaraa fudhataniitiin gama Shaashamanneetti dhufan jedhanii hoogganaan bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad kaasanillee namni kuni kolleejii fayyaa yuuniversiitii Madda Walaabuu damee Shaashamanneetitti barsiisaa turuu isaatii fi gama mooraa damee gobbaatittillee jijjiirame falmii keessaa akka ture dubbatu. Kolleejii fayyaa yuuniversiitii Madda Walaabuutti diiniin damee Shaashamannee obbo Kaliil Huseen.
Barsiisaan akka carraa ta'een durallee hin jiru. Duran turre olmoostii yoggaa sadi dura kaampaasii Shaashamannee irra gara kaampaasii gobbaatti tiraansfer ta'ee ture. Achillee hedduun ture na fakkaata. Eedannoo maaliin akka ta'e beeksisatti baheetti hojiirratti argamuu hin dandeenye hojiirra dhaabbatee ture. Almoostii gidduu kana hojiitti na deebisaadhaa fi falmii irra jiraachuudhaaf quba qabu.
Namoota rakkoo nageenyaa uumaatiin jiran jedhee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa himatuu fi maqaa abbaa torbee yookaan shaniidhaan waamu kanniin qaama isaan bakka bu'eetiin deebii nuuf kennu barbaanne argachuu hin dandeenye kan deebii irratti kennu argannaaniin qabanneetiin dhiyaanna. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.